olim yetishtirgan onalar. 8-chi qism. Hazrati Maryam onamizning onalari. Farzandini Allohga atagan ona. Hazrati Odam alayhissalomdan bugunga qadar ayollar orasida eng xayrlilardan biri Hazrati Maryamdek bir farzandning onasi bo'lgan ayoldir. Maryam onamizning onalarining ismi Qur'onda aytilmagan. Imronning ayoli deb zikr qilingan. Manbalarda bu muhtarama xonimning ismi Hanna ekanligi haqida ma'lumotlar kelgan. Hayotlari haqida esa uncha ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Bu xonim Robbisiga shunday bog'langan bo'lganki, uning samimiyati Alloh taologa qilgan duosi o'laroq Qur'ondan joy olgan. Bu duo uning qanday shaxsiyat sohibasi ekanligini aniq ko'rsatib beradi. Imronning xotini: "Ey Robbim, albatta men qornimdagini o'zingga xolis nazr qildim. Bas, mendan qabul et. Albatta sening o'zing eshituvchi, biluvchi zotsan" deganini esla. Oli Imron surasi 35-oyat. Hanna hech farzand ko'rmagan edi. Farzandli ayollarga havas qilardi. Homilador ekanligini anglab-anglolmasdanoq Allohga qo'llarini ochib duo qilgandi. U o'shanda biz bilgandek duo qilmadi. Aksincha, hech qilmaganimiz yoki shunday qilganlarni ko'rganimiz bir tarzda duo qilgandi. Allohim, dunyoga keladigan farzandimni senga atadim. Qabul qil deb duo qildi. Qornidaligidayoq Allohga bag'ishlagan farzandi bu yorug' dunyoga keladi. U go'zallar go'zali bo'lgan pokiza bir qiz farzand edi. Darhol qo'llarini ochib shunday deydi. Uni, ya'ni Maryamni tuqqan chog'ida: "Ey Robbim, men buni qiz tug'dim-ku" dedi. Holbuki Alloh u nima tuqqanini yaxshi biladi va o'g'il qizdek emas va men unga Maryam deb nom qo'ydim va albatta men sendan unga va uning zurriyodiga shaytonur rojim sharridan panoh tilarman" dedi. Oli Imron surasi 36-oyat. Hannaning "men qiz tug'dim" deyishi aslo qiz farzandni kamsitish ma'nosida emasdi. Yashayotgan muhitning hayotiga ko'ra masjidga xizmat va Allohga to'at ibodat uchun atalgan hamda ozod qilingan farzandlar qiz bolalar emas, o'g'il bolalar edi. Shuning uchun ham Hanna o'zi bag'ishlagan farzandining qabul etilishidan cho'chib hamda avvalgi nazrini yana zikr qilayotganidan andisha qilgan holatda aytib o'tgan edi. Har narsani biluvchi bo'lgan Alloh azza va jalla bu samimiy duoga shu shaklda javob bergandi. Bas, uni Robbi juda yaxshi qabul qilib, nihoyatda go'zal o'stirdi va Zakariyoni unga kafil qildi. Zakariyo har qachon uning oldiga mehrobga kirganida uning huzurida rizq ko'rdi. U: "Ey Maryam, senga bu qayerdan?" dedi. "Bu Allohning huzuridan. Albatta Alloh xohlagan kishisiga behisob rizq berur" dedi. Oli Imron surasi 37-oyat. Hanna farzandini Alloh taologa atadi va Alloh azza va jalla uning nazrini go'zal suratda qabul qildi. Qanday ham ajib lutf. Shuning o'zigina Hannaga yetarli edi. Oyatning davomi ham bor. Allohning Hannadek bir quli uchun lutfi tuganmas edi. Qudratli Alloh bu sidqi dildan nazr qilingan pokiza farzandni payg'ambar bo'lgan Zakariyo alayhissalom bilan himoya qilardi. Kim Allohga badal beribdiki javobsiz qolgan bo'lsa? Kim Allohga bir qadam tashlaganki Alloh unga qarab 10 qadam tashlamagan bo'lsa? Hanna bir qadam tashladi. U ham bo'lsa farzandini Alloh taologa atagani bo'ldi. Olamlarning Robbi bo'lgan Alloh esa unga qarab 10 qadam tashladi. Birinchisi, Alloh bu bag'ishlovni mamnunlik bilan qabul qildi. Ikkinchisi, atalgan farzandni juda chiroyli suratda tarbiyaladi. Uchinchisi, uni, ya'ni Maryamni Zakariyo alayhissalomdek bir payg'ambar bilan himoya qildi. to'rtinchisi va Alloh uning farzandini butun dunyo ayollaridan afzal qildi. Hannaning bu bosgan qadami bizga bir hadisi qudsiyni yodga soladi. Bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. U menga bir ziro yaqinlashsa, men unga bir quloch yaqinlashaman. U menga yurib kelsa, men unga yugurib boraman. Imom Buxoriyning Tavhid, Imom Muslimning esa Zikr boblarida rivoyat qilingan. U Allohga bir qadam tashladi. Robbimiz bo'lgan Alloh ham uning qadamiga go'zal shaklda javob berdi. Davomi bor.